Heippa kaikille, mä oon Silje Tuunanen.
Ja mä oon Matleena Käppi.
Ja me ollaan JYVisdomista, eli Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisöstä. Ja tällä videolla me puhutaan ympäristövastuusta ja en minä, mutta muut ilmiöistä, eli emmistä, jota me ollaan tutkittu. Emmi-ilmiö kuvaa tilannetta, jossa vastuu ympäristöongelmista siirretään itseltä tai omalta ryhmältä muille. Ja emmi-ilmiössä ympäristöongelmista vastuullisena nähdään nimenomaan en minä, mutta muut. Ja ilmiötä kokeva saattaa esimerkiksi ajatella, että oma toiminta on merkityksetöntä isossa kuvassa ja siksi on turha yrittää muuttaa toimintaansa kestävämmäksi.
Seuraavaksi mä kerron vähän esimerkkejä emmi-ilmiöstä ja ensin lyhyesti psykologista taustaa ilmiölle. Eli miksi joku ihminen ajattelee niin, että vastuu ympäristöongelmista on muilla kuin itsellä? Ihmisillä liittyy monenlaisia vaikeitakin tunteita ympäristöongelmiin liittyen. Esimerkiksi syyllisyyttä, voimattomuuden tunnetta ja niin edelleen. Ihminen saattaa ajatella, että päästöjä pitäisi kyllä vähentää, mutta ei välttämättä sitten toimi sen ajatuksen mukaisesti. Tästä aiheutuu mielen sisäinen ristiriita, eli ristiriita ympäristöön liittyvien asenteiden ja tekojen välillä. Tätä ristiriitaa helpottamaan mieli sitten kehittelee puolustusmekanismeja, ja sitä syyllisyyttä voi helpottaa esimerkiksi siirtämällä vastuun itseltä muille. Tätä ilmiötä on havaittavissa monilla eri tasoilla yhteiskunnassa. Tässä puhuttiinkin jo yksilötasoista. Tutkimuksissa on havaittu, että yksilöt saattaa siirtää vastuuta ympäristöongelmista muille yksilöille, esimerkiksi ympäristöaktivisteille tai vaikkapa valtiolle. Yhteisöjen tasolla esimerkiksi yritykset ja valtiot saattavat siirtää vastuuta yksittäisille kuluttajille. Ajatellaan, että kuluttajien pitää tehdä parempia valintoja sen sijaan, että valtio tai yritys itse puuttuisivat ympäristöongelmiin vahvemmin omassa toiminnassaan. Sitten taas puhutaan valtioiden välisestä vastuujaosta. Esimerkkinä politiikasta tuttu emmi-ilmiön muoto on sellainen argumentti, jonka mukaan Suomessa ei tarvitse tehdä ilmastotoimia, koska esimerkiksi Kiina ja Intia saastuttaa enemmän. Eli tässä vastuu siirretään omalta valtiolta muille. Emmi-ilmiö näkyy myös kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi valtioiden välisissä neuvotteluissa ilmasto- ja luonnonsuojelukysymyksissä. Näissä neuvotteluissa on havaittu, että teollisuusmaat ja kehittyvät valtiot pyrkivät siirtämään vastuuta luonnonsuojelusta tai päästöjen vähentämisestä toisilleen. Seuraavaksi me pohditaan, että kenellä on vastuu ympäristöongelmista, miten se vastuu tulisi jakaa. Tämä on tärkeä kysymys ympäristöongelmien ratkaisemisen näkökulmasta.
Joo, eli me ollaan huomattu meidän emmi-ilmiön tutkimustyössä, että vastuuta ympäristöongelmista siirrellään aika mielivaltaisesti taholta toiselle. Että kyse ei siis suinkaan ole siitä, että yksilö siirtää sitä vastuuta vain toisille vaikutusvaltaisemmille yksilöille tai että valtiot siirtäisivät vastuuta toisille valtioille. Että sitä vastuuta siirrellään ihan ristiin rastiin näiden eri tasojen välillä. Ja esimerkiksi just monet varmaankin on huomannut, että vastuuta sysätään aika paljon kuluttajille eli yksilöille, vaikkapa juuri valtioiden tai yritysten toimesta. Ja on paljonkin nähtävillä tällaista mainontaa, jossa yritykset kyselevät kuluttajilta, että mitä he tekevät kestävyyden eteen, että mitäs kuluttajat tekee. Et esimerkiksi tämmöinen eräs öljy-yhtiö BP on ollut mukana luomassa kuluttajille suunnattuja hiilijalanjälkimittareita ja ovat mainonnassaan implikoineet vahvasti juuri sitä, että polttoaineen kulutus on yksinomaan kuluttajien vastuulla. Ja vastuuta pohtiessa tällainen niin sanottu saastuttaja maksaa -periaate olisikin aika looginen ohjenuora, mutta aina ei ole ihan itsestään selvää, että kuka tämä saastuttaja on. Et onko se saastuttaja öljyyhtiö, joka poraa ja tuottaa sen öljyn markkinoille, vai kuluttaja, jonka tarpeisiin ja kysyntään se öljy tuotetaan, ja joka loppupeleissä myös ajaa sitä autoa ja kuluttaa sen polttoaineen ja päästää ilmaan siitä syntyvät pakokaasut, eli ne saasteet. Et onko silloin se saastuttaja yksilö vai sitten tämä öljyyhtiö? Ja miten jos kumpikaan näistä tahoista ei koe olevansa vastuussa, tai ei koe olevansa se saastuttaja siten vastuussa siitä saasteesta? Ja tästä syntyy sitten tällainen noidankehä, kollektiivinen vastuuttomuus, eli tällainen tilanne, jossa kukaan ei loppupeleissä ota vastuuta ympäristöongelmista, vaan sitä vaan siirrellään toisille tahoille, joillekin muille.
Joo. Tähän kollektiiviseen vastuuttomuuteen voidaan vastata oikeudenmukaisella vastuunjaolla ja pohtimalla eri tahojen välisiä valtaeroja. Tässä öljyyhtiöt vastaan kuluttajat esimerkissä onkin syytä tutkailla kriittisesti eri tahojen vaikutusvallan ja mahdollisuuksien eroja. Suuri öljyyhtiö voi vaikuttaa investointien ja toimintansa kautta yhteiskunnan infrastruktuuriin ja rakenteisiin, eli niihin mahdollisuuksiin, joita kuluttajille tarjotaan. Isoilla yrityksillä on resursseja investoida uusiutuviin energianlähteisiin ja täten muuttaa markkinoilla olevaa tarjontaa. Tavallinen yksilö taas ei voi juuri tähän isoon kuvaan vaikuttaa, vaan yksilön mahdollisuus rajoittuu esimerkiksi biokaasuautoon vaihtamiseen ja autosta luopumiseen. Kaikille tämäkään ei tietenkään ole käytännössä mahdollista. Vastuun sysääminen yksittäisille kuluttajille ja yksilöille aiheuttaa yksilöissä epäreiluuden, syyllisyyden ja voimattomuuden tunnetta. Tällaiset negatiiviset tunteet voi taas johtaa siihen, että yksilöt alkaa siirtämään sitä vastuuta edelleen eteenpäin muille toimijoille. Eli riskinä on, että tällöin myös ilmastotoimien kannatus vähenee. Olisikin tärkeää osoittaa vastuuta selkeästi sellaisille tahoille, joilla aidosti on valtaa tehdä muutoksia, merkittäviä muutoksia, tai ympäristöongelmien aiheuttajille, jotka on hyötyneet eniten ympäristöongelmien aiheuttamisesta, esimerkiksi rahallisesti. Tällaisia tahoja on esimerkiksi monet valtiot ja suuret tai merkittäviä ympäristöhaittoja aiheuttavat yritykset. Vastuun ja vallan tulee siis kulkea käsi kädessä. Oikeudenmukaisessa vastuunjaossa tulee huomioida myös yksilöiden väliset erot varallisuudessa. Päänpiirteittäin asia menee niin, että mitä varakkaampi henkilö, sitä isompi kulutus, valta ja vastuu ympäristöongelmista. Valtioiden välisessä vastuunjaossa tulee huomioida teollisuusmaiden suurempi historiallinen vastuu ympäristöongelmien aiheuttamisesta kehittyviin maihin verrattuna. Nyt jatketaan pohdintaa siihen, millaisia oletuksia ja argumentteja Emmi-ilmiön taustalta löytyy ja miten niihin voisi vastata.
Joo, eli Emmi-ilmiön taustalla piilee erilaisia oletuksia, jotka ei kuitenkaan välttämättä pidä todellakaan paikkaansa. Ensimmäisenä tulee mieleen just tämä, että merkityksettömyyden tunne, että ihmiset kokee, että heidän teoillaan ei ole merkitystä. Ja esimerkiksi just tämä, että minun kulutusvalinnat ovat vain pisara meressä ja valinnoillani ei ole sen takia mitään väliä. Ja tätä merkityksen tunnetta voi kuitenkin lisätä esimerkiksi toimimalla yhdessä ympäristön hyväksi. Et yhdessä tehden kaikki pienetkin asiat voi muuttua suuriksi ja merkitykselliseksi. Ja kuitenkin kaikki valinnat tai kaikki isommatkin asiat, mitä vaikka politiikassa tehdään, niin loppujen lopuksi yksilö on niidenkin asioiden taustalla. Eli kuitenkin yksilöllä on myös valtaa tai vaikutusta muuttaa asioita. Ja sitten Sitten toisena on tämmöinen taustaoletus, kun että muut aiheuttavat suurempaa haittaa ympäristölle. Esimerkiksi just naapuri matkustaa enemmän lentokoneella tai Kiina ja Intia tuottaa enemmän päästöjä kuin Suomi. Mutta tässä on hyvä ottaa huomioon se, että Suomessa on suuret päästöt per henkilö ja meillä on hyvinvointivaltiona mahdollisuuksia ottaa vastuuta ilmastotoimista. Ja ei muutenkaan ole mitenkään hedelmällistä perustaa omaa toimintaa oikeastaan missään asiassa siihen, että vertaa omaa elämää jatkuvasti muihin. Että tärkeintä olisi se, että itse tekee paremmin omassa elämässään kuin on aikaisemmin tehnyt. Ja sitten kolmantena tämä taustaoletus, että jos me teemme toimia ympäristön hyväksi, niin muut hyötyvät siitä taloudellisesti. Esimerkiksi pelätään just tällaista vapaa matkustaja-ilmiötä vaikkapa kansainvälisissä ilmastosopimuksissa. Eli että kun ilmastonmuutoksessa on kyse tällaisesta yhteisestä globaalista isosta ongelmasta, ja kun toiset valtiot osallistuu niihin ilmastotalkoisiin, mutta sitten toiset taas välttämättä eivät, niin on helppo ajatella, että ne, jotka ei osallistu, voisivat hyötyä siitä rahallisesti, koska he eivät ole esimerkiksi panostaneet rahaa uusiin teknologioihin tai muuten kestävään infrastruktuuriin. Mutta tähän voisi vastata sillä, että ei ole kyse, tai kestävyysmurroksen toteutumisessa ei ole kyse mistään kurjistamisesta, vaan se voi tarkoittaa myös edelläkävijyyttä kestävyyden edistämisessä, joka tuo tosi paljon uusia mahdollisuuksia. Ja kyse on ennemminkin paremman maailman rakentamisesta nykyisille ja tuleville sukupolville.
Näin on. Ja koska tämä Emmi-ilmiö toimii esteenä tälle tärkeälle kestävyysmurrokselle, niin me pohditaan tässä lopuksi vähän erilaisia keinoja, mahdollisia keinoja Emmi-ilmiön lieventämiseksi. Ensimmäisenä keinona siellä on, että osoitetaan vastuuta vaikutusvaltaisille tahoille oikeudenmukaisesti sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota vain yksilön vastuuseen. Yksilökeskeisyys voi olla riski siihen, että yksilöt kokee syyllisyyttä ja alkaa siirtää vastuuta muille. Eli tulisikin päästä kohti yhteistyötä. Tämä vaikuttamistyö kestävyysmurroksen eteen tapahtuu yhteistyössä. Yhteistyö lisää myös merkityksellisyyden tunnetta. Ihmisille on tärkeää antaa kokemuksia siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön tilaan. Tarvitaan kannustimia kestävään elämään. Se lisää myös sitä merkityksellisyyden tunnetta. Eli tarvitaan sitä, että tehtäisiin kestävät valinnat mahdollisimman helpoiksi ja automaattisiksi valinnoiksi kuluttajille. Esimerkiksi kasvisruoka laitetaan ravintolan linjastolla ensimmäiseksi ja hinnoitellaan edullisemmaksi. Silloin se madaltuu se kynnys kuluttajalle valita se ekologisesti kestävämpi vaihtoehto. Viestitään niin ja ajatellaan niin, että tämä kestävyysmurros on mahdollisuus eikä uhka. Eli voidaan esimerkiksi korostaa ilmastovalintojen terveyshyötyjä ja sillä tavalla edistää tätä näkökulmaa. Muutoinkin tarvitaan positiivista kommunikaatiota ympäristöongelmiin ja kestävyysmurrokseen liittyen. Eli ympäristöongelmiin liittyvällä viestinnällä olisi hyvä herättää ihmisissä myös positiivisia tunteita sen sijaan, että esitellään kauhuskenaarioita. Viimeisenä keinona meillä on täällä luontosuhteen vahvistaminen. Se on yksi keino tuoda ympäristöongelmat lähemmäksi ihmisten omaa henkilökohtaista kokemusmaailmaa. Ihmisillä on tapana kokea ympäristöongelmat sellaisina kaukaisina asioina.
Joo, tuossa oli äsken äsken noita Emmi-ilmiön lieventäviä tekijöitä, ja niitä varmasti on myös enemmänkin olemassa. Nämä oli meidän tämmöisiä pohdintoja, että mitkä siihen voisi auttaa. Nyt tiivistyksenä kestävyysmurroksen toteutuminen vaatii laajaa yhteistyötä ja vastuunottoa sekä yksilöiltä, mutta erityisesti suuremmilta toimijoilta. Ja näin ollen Emmi-ilmiön lieventäminen on tosi tärkeää, koska Emmi-ilmiö estää kokonaisvaltaisen yhteiskunnan kestävyysmurroksen toteutumista. Ja me toivotaan, että keskustelu tästä aiheesta jatkuu. Ja jos haluatte lähettää meille kysymyksiä tai mitä tahansa kommenttia Emmi-ilmiöstä tai muuten tästä aiheesta, niin tässä diassa näkyy meidän yhteystiedot.
Kiitos.
Kiitos.